kuvien takana. Maalaustaide vaikutti Claude Debussyin musiikkiin enemmän kuin hän oli valmis myöntämään, ja sen huomaa myös hänen Image-sarjoissaan. Todellisuus ei ole aina sitä, miltä se näyttää. Hehkuvien hiilien valaisemat illat oli Claude Debussyin viimeisen sävellyksen nimi, omistettu vuonna 1917 hiilikauppias Stronginille, joka turvasi säveltäjälle polttoaineen ensimmäisen maailmansodan kylminä talvina. Pianokappaleen nimi Le Soir Illuminé par l'Ardeur du Charbon oli peräisin Charles Baudelairen runosta Le Balcon, jonka Debussy oli säveltänyt lauluksi vuonna 1889. Laulu kurottaa ilta-auringon lämmössä kohti hurmiota, joka tiivistyy viimeiseen säkeeseen. Oi valat, oi tuoksut, oi loppumattomat suudelmat. Sairaalle säveltäjälle tuo oli muisto vain, ja elämän hurmio oli surkastunut eloonjäämistaistoksi, joka rinnastui juoksuhaudoissa ryömiviin satoihin tuhansiin maanmiehiin. Debussy kuoli kotonaan Avenue Fochilla talon ainoassa lämmitetyssä huoneessa maaliskuussa vuonna 1918, tasan 100 vuotta sitten paksusuolen syöpään. Säveltäjän toiveena oli tulla haudatuksi keskelle puita ja lintuja, joita sodan autioittamalla Père Lachaisella oli tarjolla vähän, mutta kuva keväästä ja elämästä väikkyi loppuun asti. Tutkimusmatkoja aistien valtakuntaan. Musiikki on monelle säveltäjälle väline todellisuuden tarkkailemiseen ja siitä syntyvien kokemuksien välittämiseen. Melkein yhtä monelle musiikki voi olla yhteys arkitodellisuuden taakse. Debussylle se oli molempia. Musiikki tavoittaa sekä elämän ainutkertaisuuden että sen näkymättömän salaisuuden. Maalaustaide vaikutti Debussyin enemmän kuin hän oli valmis myöntämään. Kirjallisuuden vaikutuksen hän myönsi ja säveltäjäkollega Paul Ducamp kirjasi velan. Verlaine, Mallarmé ja Laforgue antoivat Debussylle uuden soinnin, uudet ominaisuudet sävelille. He valaisivat sanat tavalla, joita ei oltu nähty koskaan aikaisemmin. Muusikoiden tavoin he liittivät yhteen mielikuvat ja niiden soivat muodot. Vuonna 1894 sävelletty, mutta vasta vuonna 1977 löydetty pianosarja Image Oubliée toi Debussyin tuotantoon sävellysotsikon, joka toistui kahdessa pianosarjassa sekä yhdessä orkesteriteoksessa. Image Oubliée olivat unohdettuja kuvia, joista Debussy kirjasi partituuriinsa. Nämä kappaleet ovat oikeastaan keskustelua pianon ja minun välillä. Image tarkoittaa tässä enemmän muistia mielikuvia kuin vain visuaalisesti hahmotettavia kuvia. Kappaleen nimi ilmaisee kuitenkin myös Debussylle keskeisen ja maalaustaiteelle rinnakkaisen impressionistisen pyrkimyksen. Todellisuus ei ole aivan sitä, miltä näyttää. Lähellä on verbi imaginer, kuvitella, ajatella jotakin ei-näkyvää asiaa kuvina. Kolmesta Image Oubliéestä keskimmäinen on nimeltään Souvenir du Louvre, muisto taidemuseosta. Enemmän kuin kuvalta maalauksista se vaikuttaa vakavalta ja surumieliseltä muistolta kohtauksesta ihmisen, taulun tai molempien kanssa. Samankaltainen tunnelma hallitsee myös ensimmäistä kappaletta. Kolmas kappale, Quelques aspects de nous irons plus au bois, tunnustelee vanhaa lastenlaulua, joka pulpahti uudelleen esiin Estampin sateisissa puutarhoissa. Nämä varhaiset kuvat kertovat Debussyin mielikuvien kypsyneen ajan kanssa. Niissä risteytyy ajallisesti ja paikallisesti toisistaan riippumattomia aineksia. Vaikutelmillaan Debussy pyrki löytämään yhteyden konkreettisen, aistillisen todellisuuden sekä runollisen, mielikuvituksellisen, toiveiden ja unelmien maailman välillä. Runoudesta Debussy löysi kielen, joka oli yhtä rohkea kuin herkkää, valmis dramaattisiin ja julkeisiin yllätyksiin, mutta karttaen kaikkea mahtipontisuutta. Samansuuntaisia vaikutteita hän saattoi poimia maalareilta, etenkin konstruktiivisesti suuntautuneelta Cézannelta, mutta aikansa leimakirves ja muotisana impressionismi ärsytti häntä. Minä yritän jotain muuta, todellisuuden palasia tietyssä mielessä, kuin mitä kaikki imbesillit kutsuvat impressionismiksi. Jokseenkin kaikkein epäsopivammilla termeillä hän kirjoitti kustantajalleen Durandille. Image 1. Haluaisin kirjata musiikilliset uneni täydellisen epätietoisena itsestäni. Haluaisin laulaa sisäiset näkyni lapsen vilpittömyydellä ja suorasukaisuudella. Unien ja alitajunnan taso on Debussyn ajatuksissa aina läsnä. Hänen mielestään valmis sävellys oli vain todellisuuden ja sisäisen näkemyksen välinen kompromissi, jota todellinen uneksija ei voisi hyväksyä. Inspiroitunut tulkinta saattoi kuitenkin puhaltaa siihen elämän, joka äänien vaimennuttua katoaa. Image ykkösen ensimmäinen kappale Reflettant l'eau, heijastuksia vedessä, tuntui alkuun leikittelevän veden liikkeellä, valon välkkeellä ja plastisilla muodoilla. Olisi kohtuutonta sulkea pois vertailukohteet maalaustaiteesta, esimerkiksi Claude Monetin maalaukset Giverny'n puutarhasta, mutta säveltäjä painotti kappaleen lainehtivaa rakennetta sekä ironisesti harmonisen kemian uusimpia löydöksiä. Reflettant l'eau'n koristeellinen pianotekstuuri on myös kuvainnollisessa mielessä täsmällistä ja aiheen vaatimalla tavalla aistillista. Heijastuksen kohteena ovat alun As, F ja S-sävelet, ja niiden syvyyksistä paljastuu toisenlainen kertomus, kromaattinen hurmio ja etäiset mysteerit. Heijastukset harmoniaan väreilevät näkymättömän käden heitellessä kiviä veteen. Mikä on heijastusta, mikä totta? Kunnianosoitus Rameaulle, homage à Rameau, syntyi 1700-luvun ranskalaismestarin oopperoiden uudistustyön yhteydessä. Debussy suhtautui ranskalaiseen barokkiin hartaan arvostavasti, mutta hänen soiviin muistomerkkeihinsä sisältyi vakavuuden ja jykevyyden ohella myös arvoituksellisuutta. Menneisyyden viisaus ei paljasta salaisuuttaan. Ensimmäisen sarjan finaali on ikiliikkujamainen mouvement. Liike, virtuosinen säihke on osa musiikin väritystä, rytmistä tulee tunnelmaa luova elementti. Sarjan ensimmäisessä osassa veden välke vertautui runonäkyihin, mutta nyt rytminen energia purkautuu itsetietoisesti nauttien vauhdistaan ja kipunoivasta temperamentistaan. Mouvement on malliesimerkki tiivistyksestä ja pelkistämisestä, joka on ensimmäisen Image-sarjan johtopäätös ja lopputulos. Korkeuksiin häikäisten pyrähtävät sävellet eivät kaipaa Pegasoksen siipiä. Tämä on itsenäistä ja vapaata sävelten liikettä, joka karkaa kauas herätteiltään ja aiheiltaan. Image 2. Jälkimmäinen Image-sarja vuodelta 1907 tutkii materiaaleja, rajapintoja ja liikettä ja muuttaa klaviatuurin eläväksi kaukoputkeksi, stetoskoopiksi ja mikroskoopiksi. Ensimmäisessä kappaleessa kellojen ääni kantautuu puiden lehvien kuljettamana, Cloche à travers le feuillet, ja Debussy käsittelee aineetonta ilmiötä hellävaraisesti ilmavassa pianissimossa paria keskivaihteen fortesointua lukuun ottamatta. Louis Laloy on kertonut säveltäjälle maalaisten tavasta soittaa kirkon kelloja taukoamatta pyhäinpäivänä, ja pianon sointi kiirii kuin viesti kylästä toiseen. Pyhäpäivän rauha antaa kellojen helinälle oman juhlavuutensa samalla tavoin kuin kuun valo saa erityisen seesteisyyden ja arvoituksellisuuden langetessaan eksoottisen temppelin raunioille «Elan l'une de saint sur le temple qui fut». Kappale sai otsikkonsa Laloilta vasta valmistuttuaan eikä sen orientaalisuuteen liity kuin mausten mitta itäistä pentatoniikkaa. Vierauden tunne on silti käsin kosketeltava. Arvaamattomassa harmonisessa maisemassa on tavoittamaton kauneutensa, jossa mennyt aika näyttäytyy uudessa valossa. Ehkä kaikkein arvoituksellisempia ovat lakeeriväreissä välkehtivät kaksi kultakalaa, Poisson d'Or, Image 2 päätösnumero. Inspiraatio on peräisin Debussyn rakastamista japanilaisista koristeesineistä, työhuoneen seinällä riippuneesta taulusta, mutta musiikin kohde muualla. Säveltäjä nautti elollistaessaan työskentelynsä mykät todistajat ja ammensi heidän ilkikuriselle ja tremoloiselle liikkeelleen symbolista syvyyttä Peleas ja Melisande-oopperan lähdeaiheesta. Sydämellinen yhteisymmärrys. Debussy alkoi säveltää kolmatta Image-sarjaa vuonna 1905 kahdelle pianolle, mutta puoli vuotta myöhemmin hän ilmoitti säveltävänsä sitä orkesterille. Viimeisenä valmistui ensimmäinen osa vuonna 1909 ja kokonaisuutena teos kuultiin vuonna 1913. Aiempiin Image-sarjoihin verrattuna orkesteriteos on paljon laajempi, kolmiosainen rakennelma kolmiosaisen rakennelman sisällä. Aiheetkin ovat eeppisesti maantieteellisiä ja liittyvät avausosassa Jig Englantiin ja Skotlantiin, kolmitaitteisessa keskiosassa Iberia Espanjaan ja päätösosassa Rondeau du Printemps Ranskaan. Englannissa tai Espanjassa Debussy ei ollut säveltämisen aikaan käynyt ja hän siis kuvitteli aiheet musiikissaan. Germaaninen kulttuurialue loistaa poissaolollaan. Ääriosat kuuluvat koleampaan ilmastoon kuin keskimmäinen Iberia. Jig ja Rondeau du Printemps soivat läpikuultavina ja alttiisti väreilevinä. Säveltäjä itse puhui aineettomuudesta, värit sekoitettuina ja sävytettyinä. Avausosan nimenä luonnoksissa oli Jig Triste, ja näistä surumielisiä jigejä luonnehtii viileän kostea odotuksen tunnelma, kenties peräisin Verlainen englantilaisvaikutteisista runoista. Paikallisväriä Jig saa kahdesta englantilaisesta sävelmästä, joista toinen on verraten tunnettu Keel Row, englannin torvella tulkittuna. Debussy ei maalaile naapurimaan maisemia sen paremmin kuin sen asukkeja. Jig tuntuu rakentavan siltaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta orkesteriteoksen ääriosien Englannin ja Ranskan välillä. Ehkä taustalla oli valtioiden välillä vuonna 1904 solmittu Entente Cordiale, sydämellinen yhteisymmärrys, joka takasi liittolaisuuden ensimmäisen maailmansodan syttyessä. Totuus ilman autenttisuutta. Debussy kävi Espanjassa vain kerran elämänsä lopulla, mutta hänen kanssaan vuonna 1907 ystävystynyt Manuel de Falla kertoi, että Debussy tunsi Espanjan kirjoista, kuvista, lauluista ja espanjalaisten tanssijoiden esityksistä. Debussyn Espanja-kuvat eivät ole folkloristisia dokumentteja, mutta yhtä vieras niille on turistieksotiikka tai postmodernisti kujeleva mielikuvamaailma. Debussyn La Soie d'Anne Grenadesta Estampe Falla kirjoitti, kohtaamme siinä todellisen Andalusian totuuden ilman autenttisuutta, sillä yhtään tahtia ei ole lainattu espanjalaista kansanmusiikista ja silti tunnen koko kappaleessa ja sen pienimmissä yksityiskohdissa Espanjan. Debussyn Iberia on täysin kuviteltu maa, unien Espanja, impressionististen välähdysten freskoaistien valtakunnasta ja intohimojen hämärästä kohteesta. Elokuvaohjaaja Louis Buñuel kuuluu teoksen perillisten joukkoon. Debussy näki vaivaa luodakseen spontaanin vaikutelman ja sai Iberiansa kuulostamaan parhaimmillaan vaarallisen todelta. Avausosa Parlez-vous et parlez-chemin teillä ja sivupoluilla heittää kuulijan maailmaan, jossa tiet johtavat muualle kuin liikennemerkit näyttävät, samalla kun ajan ja paikan lait murenevat. Orkesterikokoonpano on melko perinteinen, mutta kastanjetit, baskilaistamburiini, xylofoni ja selestä täsmentävät rytmitettyä aikaa, joka vie kauas tunnetuilta laduilta. Uuttaan soitinnuksen tavaton huolellisuus, yhä uudelleen diviiseihin jakautuminen jousineen ja syvyystehoja synnyttävinen voimavaihteluineen. Partituurin sointia kuvailevat esitysmerkinnät etsivät elämän mysteeriä, joka rohkean esityksen on määrä paljastaa. Ensiosan uupuessa illan hämärään ilmaan leviävät yön tuoksut, le parfum de la nuit. Musiikki liukuu murretuissa väreissä kohtauksesta toiseen ja tuoksut, ehkä timjamin, oleanterin, parfyymin ja hien, ympäröivät kuulijan sointiväreinä. Debussy on siirtymätaitteiden mestari ja antaa sävelmotiivien lisääntyä vapaasti keskenään taakseen katsomatta. Pierre Boulez on todennut, että tämä musiikki toimii ilman valmista muotoa. Kaikki kasvaa ikään kuin improvisoiden, mutta samalla hyvin hallitusti. Le matin d'un jour le fête, juhlapäivän aamu, sarastaa siirtymä taitteessa, jossa yö ei halua vielä luovuttaa päivälle. Debussy näki espanjalaisen fiestan elämän alkuna ja täyttymyksenä, näkyinä vesimelonikauppiaista ja viheltävistä katupoista, kirjavasta arjesta, joka yltyy juhlaksi. Musiikilliset aiheet heräävät, kiilaavat toistensa edelle ja tempautuvat pyörteeseen, jonka ulvahtavat vasket kiskaisevat päätteeksi aurinkoiselle taivaalle. Uusi kevät. Rondeau du Printemps, kevään piiritanssi, taitaa olla lähimpänä isänmaallista musiikkia, mitä Debussy orkesterille säväsi. Image-sarjan finaalia valmistelee partituurissa renessanssirunoilija Polizianon sää, jonka säveltäjä löysi opiskellessaan Dantea. Eläköön toukokuu villeine viireineen. Kevät oli Debussyn teoksissa keskeinen aihe, mutta enemmän uudelleen syntymisen juhla kuin muuttolintujen tarkkailua. Gallialaisen kulttuurin ydin oli Debussyn mielestä olevan vapaus ja uudistuminen kevät eräänlaisena jatkuvana vallankumouksena. Stravinsky sävelsi aiheesta samoihin aikoihin vielä mullistavamman teoksen Kevätuhrin, mutta se ei vähennä Debussyn ranskalaisen kevään houkuttelevuutta. Keväällä on hänelle myös intiimi ja henkilökohtainen ulottuvuus, joka käy ilmi myös piiritansseihin pilkotuista lastenlaulujen fragmenteista. Toinen on kehtolaulu Du du l'enfant du ja toinen Nous n'irons plus au bois, tuo iloinen kutsu metsäretkelle, joka oli soinut jo ensimmäisissä ja sitten unohdetuissa imageissa. Debussyn kaikki imageet yhdistävät mennyttä ja hetkellistä, yksilöllistä ja kollektiivista, kontrolloitua ja pidäkkeetöntä. Runollisessa laajuudessaan ja rakenteellisessa ja harmonisessa rohkeudessaan ne näyttävät, että ihmisen rajattominen energialähde ja voimavara on mielikuvitus. Debussyta varmaan ilahduttaisi tieto, että hänen mukaansaan nimetty kukkulat Antarktiksella, kraatteri Merkuriuksella sekä asteroidi Marsin ja Jupiterin välisellä päävyöhykkeellä. Debussyn kuolin päivänä 25.3. kaivattu kevät alkoi orastaa. Saksalaiset aloittivat viimeisen keväthyökkäyksensä, jossa pariisilaisia piinattiin tykistökeskityksillä ja lentokoneilla. Seuraavana keväänä herättiin täysin uudenlaiseen maailmaan.